Tere hommikust kõigile, kallid vennad ja õed. Jutluse alguses ma tahan esitada või pakkuda teile ja iseendale üks tähtis küsimus. Miks me peame Jumala heaks töötama? Miks me peame täitma tema korraldusi? Kas ta ei saa ise hakkama? Kas tal pole piisavalt jõudu? Mis siis, kui Jumal annab mulle näiteks ülesande, mis mulle üldse ei meeldi? Kas ma saan sellest loobuda? Muidugi on meil valida, kas ma teenin Jumalale või ei. Kas ma teen koos temaga koos tööd või ei. Meil on vaba valik. Kuid Jumal tunneb meie hinge ja näeb ette, mis toob meile kõigile rõõmu. Kui palju kordi olime elus kogenud olukorda, kui vastumeelselt alustasime mingit tööd, vaid mõne aega hiljem, kui töö on tehtud, pakkus see meile naudingud. Jumal teab, mis teeb meile heaks ja mis teeb meid õnnelikuks. Muidugi Jumal saab kõike ise teha ja saada endale töö rõõmu, aga ta tahab seda rõõmu meiega jagada. Kõik, mida me kirikuna või kogudusena teeme, ei aita mitte ainult päästa inimesi ja annab igavese elu meie ümber olevatele inimestele, vaid pakub ka meile rõõmu suures või väikeses missiooniprojektis osalemises. Kuid kui vanemad kutsuvad näiteks oma lapsi kodutööle appi, ei tee nad seda sageli see tõttu, et nad ei tule ilma nendeta toime. Üsna sageli isegi aeglustab laste osalemine protsessi. Palju kiiremini seda ise teha. Aga väikes tegu tehes õpib laps tööd tegema ja tööd armastama. Ja eriline rõõm on ka siis, kui suhted ühises töös arenevad. Mul oli see kunagi oma õega. Kokku minu peres on mina, minu vend ja ka kolm õdesid. Ja vanemate kodus ei ole kõigil ideaalseid suhteid ja mina polnud erand. Ja omal ajal oli mul ühe õega väga raske suhe. Ja siis ühel päeval palus mu ema ostetud mööbli kokku panna. Ja ma hakkasin sellega tegelema ja kutsusin appi oma õe, kellega oli väga raske suhelda. Hakkasime tööle, aga see oli natuke raske ja pingeline, sest meil polnud suhted. Me olime mõlemad alguses natuke ärritanud või isegi nördinud ja ma ise tundsin see ebameeldiv tunne kui ärritatud. Kui töö edenedes, hakkas suhe muutma. Ja aeg läks natuke mööda ja naeratus tekis ja töö lõpuks me lõbusalt vestlesime ja saime kaks rõõmu. Rõõm suhtest ja suhtlemisest ja ka teine rõõm tehtud tööst. Kas Jumal võib minu peale loota? Kas Jumalal on õigus midagi paluda meie käest, et me tema jaoks midagi teeksime? Jumal tahab meile palju rõõmu pakkuda ja annab see tõttu iga ühele mingisugune ülesande. See nõuab mõnel ajal pingutust, aega ja pühendumist. Ja sageli on selleks isegi natuke julgust vaja. Ja vastutasuks me saame rõõmu, kui meie anded arenevad ja me näeme töö tulemust. Teise rõõmu me saame sellest, et Jumalaga töötamise käigus areneb ka meie suhe temaga. Me hakkame paremini tunnetama Jumala südant, parem on kuulda tema häält enda sees. Aga kolmas rõõm on meie pakutud ka. See on suhted vendadega ja õdedega koguduses arenevad, kui me teeme Jumala tööd. Me tunneme vaimset ühtsust ja sugulust. Ja meile pakutud ka neljas rõõm. See on eriline rõõm. Me näeme, kuidas meie ühiste pingutuste tulemusena kirikutena ristitakse uuse inimesi, kes saavad elava suhte Jumalaga. See on nii tore näha oma silmiga, kui inimesed isegi ristivad. Nii hämmastavalt on Jumal kõik välja mõeldud. Ta tahab, et me areneksime, et meie iseloom paraneks. Ja see kõik on võimalik Jeesuse Kristuse nimel, kui me teeme iseseisvalt tööd koguduse põllul või koos tööd nagu kogudusena. Kristliku iseloomu arendamiseks pole muud võimalust kui Jumala ja inimeste teenimine. Küsigem täna siiralt, millist tööd Jumal tahab, et me teeksime ja asugem hea meelega tööle. Ma pakun teile täna mõned piibli tekstid. Apostlite tegu raamat 9. Peatükk koosneb väga huvitav loo. Apostlite tegu raamat üheksas peatükk. Ja loeme salmid 10-18. Ent Damaskuses oli üks jünger, Ananias nimi. Sellele ütles issand nägemuses, Ananias, Ananias, tema vastas, issand, vaata, siin ma olen. Isand ütles temale, tõuse ja mine sinna tänavasse, mida kutsutakse õigeks ja kuula Juuda majas Sauluse nimelise Tarsose mehe järele, sest vaata, ta palvetab. Ja on nägemuses näinud mehe Ananias nimi sisse tulevad, ja käe ta peale panevad, et ta nägemise tagasi saaks. Ananias vastas, issand, ma olen mitmelt kuulnud sellest mehest, kui palju ta on kurja teinud sinu pühadele Jeruusalemmas. Ja tal on ülem preestrilt luba siin siduda kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles temale, mine, sest ta on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette, sest mina tahan temale näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. Siis Ananias läks ära ja astus sinna majja. Kui ta oma käe tema peale oli pannud, ütles ta, Saul, vend, issand on mind läkitanud, Jeesus, kes sulle ilmus teel, mida sa tulid, et sa nägemise tagasi saaksid ja täituksid püha vaimuga. Ja seda maid püdenes tema silmadelt otse kui soomuseid. Ja ta nägi jälle ja tõusis ning laskis ennast ristida. Väga põnev lugu. Ananias väga tahtis Jumala tööd teha. Aga ta kartist Paulust, Ja kui Jumal käskis tal tema juurde minna ja tema eest palvetada, oli tal raske otsust langetada. Ja põhjus oli selge. Paulus tegi kristlasele palju halba. Ta aitas kristluse vastastel kristlasi jahtida ja leida. See järel mõisteti nende üle kohut ja nad heideti usu kurja tegijatena vangi. Ananias kartis Pauluse juurde minna, kuid Jumal ütles seda, nii et me peame, kuid kui Jumal ütles seda, me peame seda kuuletuma. Ja Ananias läheb sellele kohtumisele. Tema süda lööb rinnus kiiremini, kuid Ananias jätkab minna. Mis te arvate? Kuidas ta tundis, kui ülesanne on täidetud? Ja Ananias nägi Pauluse elu imelist muutumist. Ja kui Paulusest sai hiljem maailma kuulsus apostel, kas arvate, et tal oli hea meel, et ta täitis Jumala ülesande ja oli esimene kristlane, kes ise tervitas Paulust, ulatas talle osaduse käe ja palvetas tema eest. Ma arvan, et Ananias meenutas oma elu lõpuni heldimusega seda erilist kogemust, mis leidis aset hoolimata tema hirmust. Väga põnev lugu. Mõnikord oleme tõesti hirmul, sest Jumala töös on vaja inimestega rääkida, neid Jumala juurde juhatada ja võib-olla isegi koos palvetama inimesi kutsuda. Ma mäletan esimest korda, kui kutsun oma ema palvele. Minu ema ei käi kirikus, kuid ta tunneb paljusid inimesi meie kogudusest. Ja ühel päeval rääkisime koos emaga köögis ja arutasime suurt meie probleemi, millega meie pere silmitsi seisis. Ema oli väga mures, ei teadnud, mida teha. Ja ma tundsin enda sees soovi kutsuda teda selle pärast koos palvetada. Ma väga kartsin seda teha ja väga kartsin teda kutsuda. Aga mul oli veendumus, et ma pean seda tegema. Jah, ma rääkisin varem oma emaga religioossetel teemadel. Me arutasime palju asju Jumalast ja kirikust. Ja tal tõesti oli raske uskuda, et ühel päeval toimub surnuist üles tõusmine. Aga palju teised asjad Jumalast ja kirikust emale väga meeldis. Ja suur osa sellest, mida me usklikuna lapsed talle rääkisid, tundub talle kahjuks ebareaalne, näiteks taevane riik või üles tõusmine ja surnutest üles tõusmine. Ja kuigi ma sain Jumala abiga üle barjäärist ja kuigi ma saan Jumala abiga üle barjäärist emaga Jumalast rääkida, aga ma ei palvetanud koos temaga kunagi. Ja nüüd, sellel raskel hetkel, ma tunnen, et see on väga sobiv olukord, väga sobiv hetk. Kuid seda on nii raske teha, sest palve on midagi väga isiklikku. Kuid avalik palve teise inimestega näitab tõesti, mida sa usud. Ja ma mäletan seda võitlus oma südames. Ja ma otsustasin ja kutsusin oma ema palvetama. Ning ta nõustus. Ja kui tore see oli. Ma mäletan siiani seda arglikku palvet. See ei ole julge palve. Väga raske oli isegi sõnad panna selle palvele. Aga pärast seda, kui emal oli elus olulise hetki, ta pöördus meie poole, usklike lapse poole ja ta palus alati palvetage, palun. minu pärast. Ja ta mõistis, et Jumal vastab palvetele. Me kutsusime teda isiklikult ka palvetama, kuid see pole paljude inimeste jaoks lihtne tee. Meie kristlastele see on väga lihtne asi, palvetamine. Aga inimestele, kes varem seda ei ole teinud, see väga raske barjäär on vaja ületada. Aga ma mäletan, see oli minu jaoks väike edulugu, see väga innukas lugu. Ma tundsin ennast nagu tõeline kristlane. Aga minu elus oli kahjuks ka teine lugu. Umbes 2 aastat tagasi rääkisin telefonis oma sõpradega. Ta elab väljaspoolt Eestit, me õppisime koos temaga koolis. Ja temal oli väga raske hetkelus. Tal olid suured pereprobleemid. Aga temal südames ei olnud usk Jumalasse. Ta on väga ratsionaalne mees. Ja ma rääkisin talle Jumalast ja sellest, kuidas kristlased ehitavad perekonnad, millised reeglid on perekonna seest, millised käsud on peresuhteid reguleerivad. Ja ta tunnistas, et need seadused on väga mõistlikud ja õiged. Ja ta tunnistas, et tõesti kristlastel on palju jõudu, et ehitada oma elu niimoodi, et olla täiesti õnnelikud. Ja mingil hetkel meie vestluses ütlesin talle, et mõnel ajal on aegu, mil me oleme tõesti jõuetud. Ja võime pöörduda Jumala poole. Ma jagasin temale mõtet, et mõnel ajal me tõesti abitu. Me ei saa parandada oma suhted. Me ei saa parandada oma elu. Ainult üks lootus. See on Jumal, kes saab muuta meie elu. Ja ma tundsin enda sees midagi erilist sellel hetkel. Selliseid hetki tuleb elus ette väga harva. Ja mulle tundus, et sõber on valmis Jumalat vastu võtma. Ja mul oli sees tung kutsuda teda telefoni teel oma probleemi pärast palvetama. Ma võitlesin enda sees, kuid kahjuks ei saanud ma oma hirmust üle. Ja siis järsku läks jutt hoopis teise suunda ja ma tundsin sügavat kahetsust, et jätsin selle haruldase võimaluse kasutamata. Ma ei saanud üle oma hirmust ja piinlikusest. Ma siiralt loodan, et kunagi tuleb selline hetk jälle, aga kes teab, võib-olla ei tule. See oli minu jaoks kibe õppetund. Tundsin, et olen Jumalalt alt vedanud. Ma tean, et Jumal tunneb meie hirmudele kaasa. Jumal on väga lahke. Ta loeb meie südamed nagu avatud raamat. Aga Jumal tahab, et me nagu kristlased kasvaksime. Ta kutsub meid ikka endaga tõelise koostööle. Tal on palju inimesi, kellele ta tahab olla päästjana ja sõbrana ja sõbraks saada. Ja temal on abilised või abistajad või assistendid. Meie oleme koos teiega. Ja täna ma kutsun, et me saaksime koos teiega palvetada, et Jumal teeks meid julgemaks. See ei juhtu korraga, kuid me ei saa hakkama ilma oma hirmudega võitlemata, nagu tegid Ananias. Temale oli väga hirmsalt teha seda saam, et minna Sauluse poole ja kutsuda teda koos palvetada. Aga ta ületas seda barjäär Jumala abiga. Ühel päeval ma kuulsin pastorit jutluses rääkimas filmist Südame tunnistuse pärast. Ma ei tea, kas õigesti ma räägin seda nimetus. Vene keeles see on pasaobraženjam sovisti, Südame tunnistuse pärast, mis rääkis ühe vabatahtliku Ameerika armeest, tema saatusest. Ta läks sõjaväke vabatahtlikuna, et päästa inimesi lahingu väljal. Ja kõige silmatorkavam see pastori jaoks oli hetk, kui filmi kangelane päästis haavatuid, siidudes nad nööriga ja langetades kaljult päästjate kätte. Abivajajaid oli sadu, kes valust oigasid. Ta ei suutnud kõiki päästa ja kõiki aidata, kuid palve ta hüülilt ei lahkunud. Jumal, aida mul päästa veel vähemalt üks. Ja ma mäletan, kuidas pastor jagas mõtet, et me vajame ärgates hommikul, palvetades Jumala poole, paludes siiralt abi, et päästa täna päeva jooksul vähemalt üks. Meie ümber on palju inimesi, kes ei tunne Jumalat. Nad on uskumatud. Me ei saa kõigile Jumalast rääkida. Kuid me võime siiralt soovitada rääkida Jumalast veel vähemalt ühele. Ma mäletan, kui rääkisin kunagi lahkunud pastori Arne Kriiskiga, kes jagas oma nägemust missiooni tööst. Ta rääkis nii. Kui iga meie koguduse liige valiks endale ühe uskumatu sõbra, keda ta tahab Jumala juurde tuua, ja ta suunaks aasta jooksul jõupingutusi ainult temale üksi, unustades kõik teised uskumatud sõbrad. Ja kui ta palvetas tema eest, kutsuks teda koos vaba aega veetma, kutsuks teda külla ja tundis siiralt huvi tema elust ja otsis palvemeelselt teed oma südametesse, et kutsuda teda ühel päeval Jumalalt järgima. Siis on väga tõenäoline, et inimene võiks vastu võtta Kristuse oma südames. Ja kui iga koguduse liige aasta jooksul tooks kogudusse ainult üks sõbra, siis kogudus aastaga kasvaks kahekordselt. Kui ma kuulsin seda mõtet, ma siia mani mäletan oma mulli, et see tundub ebareaalne, kuid see on mõistlik. Selles mõttes on tera. Meie maailm elab täna väga raskeid aegu. Näib, et elu enda tugevus meie planeedil katsetatakse. Alguses oli pandeemia ja kohe, kui tundsime, kuidas see üle läheb, tuli uus häda. Ja nii suur häda, millele keegi isegi ei mõelnud. Ja nüüd on meie riigis palju inimesi, kes vajavad abi. Tõesti, nad tulid meie külla sellest riigist, kes väga usklik riik. Seal on väga paljud kogudused, väga paljud kiirikud. Ja kes külastas Ukrainas, te nägite, kui palju väga põnevaid ja väga ilusaid kirikud ja templid seal ja kui lähemal nad teine teisel. Aga nende seas on ka palju neid inimesi, kes ei tunne Jumalat. Ja nad kuulsid Jumalast, võib-olla isegi nad kord või kaks aastas külastavad oma kogudused omas riigis, omas linnas, aga võib-olla nad ei ole kogetud koos Jumalaga iga päev elada. Ja me saame nende inimeste heaks täna töötada ja midagi teha. Need inimesed vajavad ei ole ainult abi ja riik aitas väga palju. Ma eile aitasin ühe oma sõbrale, kes tuli Donetskist ja ma aitasin talle ja suunasin, kus ta saab abi ja riik tõesti aitas temale. Ja ta veetis öö suurepärases tingimustes, luksuslikus hotellis, vana linnas ja see jäi tema jaoks unustamatud muljed. Ja riik tõesti aitab väga palju, aga mis riik on abitu ja mis riik ei saa hakkama, see jagada mõtted Jumalast. See on meie töö. Ja kes teeb, võib-olla te saate varsti kolleeg ukrainlane. Võib-olla teie kooli kaaslane tuleb ukrainlane. Kes teab, võib-olla isegi teie sõber tuleb ukrainlane. Ja kõigil meil on see privileeg jagada oma usku. Rääkida meie Jumalast. Rääkida sellest loodusest, mis me kõik saame Jumalast ja Biiblist. Sest meil on kõigil tõesti nagu angur taevast, mis hoiab meid kindlana sellel mässaval planeedil. Palvetagem täna siiralt, et saaksime Jumala heaks töötada. Ületagem meie hirmust. Alustagem tegutseda ise seisvalt nagu kristlased. Et meil oleks julgus, et meil oleks kindlus, et Jumal koos meiega ja püha vaim koos meiega ja püha vaim räägib otse südame poole. Meile on vaja ainult alustada seda vestlus. Püha vaim edasi jätkab. Võib-olla on need inimesed, kes täna abi vajavad lähedal Jumala vastu võtmisele. Võib-olla oleme meie need inimesed, kes räägivad neile oma lootusest Jumalale. Kogegem nendel raskedel aegadel koos Jumala heaks töötamise rõõmu. Meil on tõesti see suurepärane privileeg. Väikest tegu tehes me õpime nagu lapsed koos Jumaga tööd tegema. Ja Jumala tööd armastama. Ja meil on tõesti uskumatu rõõm, kui me täidame Jumala ülesanded. Ja kui me saame arendada meie kristlik iseloom. Ja jutluse lõpus ma tahan lugeda üks väike salm sellest laulust, mis me kõik alguses laulasime. Laul 321. Me kivid alles kojas, meid ühte liitnud arm, arm jumalik, mis poja tõi ohvriks Golgatal. Ja mida enam köitnud see side südameid, me seda rohkem võitnud teil taeva hingesid. Aamen.